tuturor, vă invit în numele Domnului să vă ridicați, să deschidem împreună Bibliile, Faptele Apostolilor, capitolul 21, și pentru onoarea stăpânului nostru să citim începând cu versetul 27, Faptele Apostolilor 21, versetul 27. Către sfârșitul celor 7 zile, iudeii din Asia, când au văzut pe Pavel în templu, au întărâtat tot norodul, au pus mâna pe el și au început să strige: bărbați israeliți, dați ajutor! Iată omul care propovăduiește pretutindeni și în toată lumea împotriva norodului, împotriva legii și împotriva locașului acestuia. Bancă a vârât și pe niște greci în templu și a spurcat acest locaș sfânt. În adevăr, văzuseră mai înainte pe Trofim, efeseanul, împreună cu el în cetate și credeau că Pavel îl băgase în templu. Toată cetatea s-a pus în mișcare și s-a strâns norodul din toate părțile. Au pus mâna pe Pavel și l-au scos afară din templu, ale cărui uși au fost încuiate îndată. Pe când încercau să-l omoare, s-a dus vestea la căpitanul oastei că tot Ierusalimul s-a tulburat. Acesta a luat îndată ostași și sutași și a alergat la ei. Când au văzut pe căpitan și pe ostași, au încetat să mai bată pe Pavel. Atunci căpitanul s-a apropiat, a pus mâna pe el și a poruncit să-l lege cu două lanțuri. Apoi a întrebat cine este și ce a făcut, dar unii strigau într-un fel, alții în alt fel prin mulțime. Fiindcă nu puteau des să înțeleagă adevărul din pricina zarvei, a poruncit să-l ducă în cetățuie. Când a ajuns pe trepte, Pavel a trebuit să fie dus de ostași din pricina îmbulzelii norodului întărâtat, căci mulțimea norodului se ținea după el și striga la moarte cu el. Tocmai când era să fie băgat în cetățuie, Pavel a zis căpitanului: îmi este îngăduit să spun ceva? Capitanul a răspuns: știi grecește? Nu cumva ești egipteanul acela care s-a răsculat acum în urmă și a adus în pustiu pe cei 4.000 de tâlhari? Eu sunt iudeu, a spus Pavel, din Tarsul din Cilicia, cetățean al unei cetăți nu fără însemnătate. Te rog, dă-mi voie să vorbesc norodului. După ce i-a dat voie capitanul, Pavel a stat în picioare pe trepte și a făcut semn norodului cu mâna. S-a făcut o mare tăcere și Pavel a vorbit în limba evrească astfel: fraților și părinților, ascultați acum cuvântul meu de apărare față de voi. Când au auzit ei că le vorbește în limba evrească, au ținut și mai multă liniște și Pavel a zis: eu sunt iudeu, născut în Tarsul Ciliciei, dar am fost crescut în cetatea aceasta. Am învățat la picioarele lui Gamaliel să cunosc cu deamănuntul legea părinților noștri și am fost tot atât de plin de râvnă pentru Dumnezeu cum sunteți și voi toți azi. Am prigonit până la moarte calea, am legat și am pus în temniță bărbați și femei. Marele preot și tot soborul bătrânilor îmi sunt martori. Am luat chiar și scrisori de la ei către frații din Damasc, unde m-am dus să aduc legați la Ierusalim pe cei ce se aflau acolo ca să fie pedepsiți. Când eram pe drum și mă apropiam de Damasc, deodată, pe la amiază, a strălucit împrejurul meu o mare lumină din cer. Am căzut la pământ și am auzit un glas care îmi zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești, Doamne? Am răspuns eu. Și el mi-a zis: eu sunt Iisus din Nazaret, pe care îl prigonești. Cei ce erau cu mine au văzut bine lumina și s-au înfricoșat, dar n-au auzit glasul ce vorbea. Atunci am zis: ce să fac, Doamne? Scoală-te, mi-a răspuns Domnul. Du-te în Damasc și acolo ți se va spune ce să faci. Fiindcă nu puteam să văd nimic din pricina strălucirii luminii acelea, cei ce erau cu mine m-au luat de mână și așa am ajuns în Damasc. Și a venit la mine un om numit Anania, bărbat temător de Dumnezeu după lege, și pe care toți iudeii care locuiesc în Damasc îl vorbeau de bine. El mi-a zis: frate Saule, capătă-ți din nou vederea. Chiar în clipa aceea mi-am căpătat vederea și m-am uitat la el. El mi-a zis: Dumnezeul părinților noștri te-a ales să cunoști voia lui, să vezi pe cel neprihănit și să auzi cuvintele din gura lui, căci îi vei fi martor față de toți oamenii pentru lucrurile pe care le-ai văzut și auzit. Și acum ce zăbovești? Scoală-te, primește botezul și fii spălat de păcatele tale, chemând numele Domnului. Și mi s-a întâmplat că după ce m-am întors la Ierusalim, pe când mă rugam în templu, am căzut într-o răpire sufletească și am văzut pe Domnul care îmi zicea: grăbește-te, ieși iute din Ierusalim, căci nu vor primi mărturisirea ta despre mine. Și am zis: Doamne, Ei știu că eu băgam în temniță și băteam prin sinagogi pe cei ce cred în tine. Și că atunci când se vărsa sângele lui Ștefan, martorul tău, eram și eu de față, îmi uneam în cuvințarea mea cu acelorlalți și păzeam hainele celor ce-l omorau. Atunci el mi-a zis, du-te că te trimit departe la neamuri. Ei l-au ascultat până la cuvântul acesta. Dar atunci și-au ridicat glasul și au zis, ia de pe pământ pe un astfel de om. Nu este vrednic să trăiască. Și scoteau strigăte, își aruncau hainele și azvârleau cu țărână în văzduh. Amin. Mulțumesc, dragii mei, vă invit să vă reocupați locurile. Este seară și cu siguranță toți suntem obosiți. Indiferent ce am făcut astăzi, suntem obosiți. Ne pregătim să ajungem acasă și o să mai treacă încă o noapte. O noapte ca toate cele care au trecut până acum. Și o să vină din nou o zi. Și ce o să facem cu ea? Că multe au fost până acum și ce am făcut cu ele? Și dacă vor mai fi multe zile de aici înainte, oricât de multe ar fi, nu vor fi suficiente. Și vom vrea întotdeauna să mai fie o noapte și o zi. Însă v-ați gândit că într-o zi sau într-o noapte se va opri șirul acestor zi după noapte și noapte după zi? Când? Nu știm. Suntem pregătiți însă pentru atunci când se va opri? Ce ar trebui să se mai întâmple pentru ca atunci când se va opri să fie bine cu noi? Ce ar trebui să se mai întâmple? Poporul evreu există? Legea a fost dată? Hristos s-a întrupat? A murit? A înviat? S-a dus înapoi de unde venise? Canonul biblic e complet? Duhul Sfânt a venit pe pământ și locuiește în inimile credincioșilor? Au trecut 2000 de ani de istorie creștină, plin de agitație și de manifestări religioase? Și iată-ne într-o zi din zilele pe care ni le-a dat Domnul. Ce aștepta să se întâmple? Sunt lucruri extrem de mărunte să așteptăm să ne plătim datoria la bancă, să așteptăm să ne cumpărăm lucruri noi. Astea sunt lucruri mărunte. De când ne-am născut facem asta. Procesul ăsta nu se va încheia niciodată. Însă ce așteptăm cu adevărat? Cu adevărat teoretic îl așteptăm pe Domnul. Cât de reală este această teoretică așteptare? Cât investim noi din viața noastră în această teoretică așteptare? În seara aceasta din nou deschidem Biblia. Am avut deja o predică și ea ne-a vorbit despre una dintre marile sărbători ale evreilor. Această sărbătoare pentru noi nu este foarte relevantă, pentru că ea a fost înlocuită cu ceva ce este pentru noi, învierea. Și am vorbit despre înviere în simbolul ei din Vechiul Testament, Paștele, ieșirea, scăparea. Însă acum în a doua predică suntem în Cartea Faptele Apostolilor, este a 28-a poposire în această carte cu dorința să înțelegem pentru noi astăzi mesajul lui Dumnezeu vechi de 2000 de ani. Aceasta este o istorie a Bisericii lui Dumnezeu în primii zeci de ani. O biserică formată din apostoli și din cei care s-au convertit, iudei și neamuri. O biserică pe scena căreia s-au petrecut mari transformări de opinie, de mentalitate. Oamenii care se converteau, puțin câte puțin, au început să-și dea seama că se întâmplă o schimbare și de la legea ceremonială, unde se aduceau jertfe și se făceau ceremonii de toate felurile, unde se aduceau miei, se trece la altceva, pentru că mielul lui Dumnezeu a venit și de atunci încoace nu mai este nevoie să se aducă încă un miel. El ține loc de toți miei de care ar fi nevoie, pentru că fiecare om astăzi, iudeu și neiudeu, atunci când merge să se închine și se simte vinovat și are nevoie de ispășire, nu mai merge cu mielul în mod fizic ca atunci, ci merge cu mielul prin credință, adică cu Iisus, mielul lui Dumnezeu, și în numele Lui își cere iertare și în numele Lui primește ispășire și apoi se închină bucuros lui Dumnezeu. Seara aceasta este încă o astfel de întâlnire în care am căutat să primim ispășire prin mielul lui Dumnezeu. Nu l-am avut în brațe, îl avem în suflet. Și acum ne-am închinat Domnului, ne-am rugat, am cântat și n-am făcut lucrul acesta plictisiți. Chiar dacă ne mai doare aici, colo, chiar dacă suntem obosiți, suntem treji de mult, 5, 6, 7, 8, fiecare când a putut să se trezească. Dar urmează să ne odihnim, că așa a lăsat Dumnezeu ciclul vieții. Mănânci și în 4-5 ore mănânci din nou. Poate mai mult, dar nu mult mai mult. Te culci și indiferent cât dormi, vine din nou vremea, în 12, 15, 16 ore să te culci din nou. Și așa se întâmplă, te rogi și trebuie să te rogi din nou. Și facem lucrul acesta pentru că este misiunea noastră și Doamne ferește să nu-l facem. Dar în seara aceasta, din nou, Biblia ne prezintă un episod din această istorie a evreilor de câteva zeci de ani menționat în cartea Faptele Apostolilor, istoria apostolilor. Și de data aceasta am început unde se sfârșește cea de-a treia călătorie misionară. Cea de-a treia călătorie misionară este la capitolul 21, cu versetul 26, sau poate cu versetul 16. Și acum Pavel nu mai pleacă într-o călătorie misionară, pentru că viața lui se schimbă radical. Din om liber ajunge prins, arestat, bătut în toate felurile, purtat dintr-un loc în altul și acuzat că uneltește împotriva guvernului a cezarului de la Roma, că este un incitator, un răzvrătit, un om care îi cheamă pe oameni să se răzvrătească. Sigur că lucrul acesta nu era adevărat, dar ce să mai spui atunci când o mulțime de oameni care nu mai au nicio logică și niciun argument țipă cât îi ține gura? Pavel este prins. Locul pe care l-am citit din Scriptură vorbește despre faptul că Pavel este prins de aici și până la capăt. El trăiește prins. Purtat din garnizoană în garnizoană, în ceea ce eu numesc a patra călătorie misionară forțată, numai dus, fără întors, pentru că a ajuns acolo, este închis. E adevărat că autoritatea închisorii se pare că a fost blândă cu el, l-au mirosit că nu este un om potrivit acuzațiilor aduse de iudei și mai mari lor și au lăsat o oarecare libertate să iasă din închisoare un pic și să poată predica Evanghelia. Oricum, până la urmă, el moare acolo. Pavel a fost un copil bun, a fost un tânăr foarte responsabil, a fost un mare student al Torei, a studiat alături de unul dintre cei mai celebri învățători iudei, Gamaliel, și a învățat bine, a fost un șef de promoție, a fost respectat de toți. La un moment dat se întâlnește cu Domnul în timp ce mergea spre Siria cu o mână de soldați să anihileze mișcarea creștină, proaspăt înființată. Atunci, în întâlnirea cu Domnul, prioritățile lui se schimbă. Ascultați-mă, frați și surori, în momentul în care cineva se întâlnește cu Domnul și nu îi se schimbă prioritățile, nu s-a întâlnit cu Domnul. S-a întâlnit cu oricine altcineva, dar nu cu Domnul. Când nu îi se schimbă valorile, convingerile, stilul de viață, prieteniile, obiceiurile, ascultați-mă, frați și surori, nu s-a întâlnit cu Domnul. Cine se întâlnește cu Domnul devine un alt om, pentru că se naște încă o dată. Nașterea încă o dată nu-i biologică. În exterior e la fel. Dacă are un semn aici, îi rămâne semnul tot aici. Dacă are un deget tăiat, îi rămâne degetul tot tăiat. Dar în interior devine un alt om. Asta se numește miracolul ăsta inexplicabil. Naștere din nou, schimbare supranaturală. Și într-o schimbare reală, făcută de cuvântul și de Duhul lui Dumnezeu, omul devine alt om. Nu mai iubește ce iubea. Nu mai face ce făcea. Nu mai urmărește ce urmărea, nu mai folosește metodele pe care le folosea. E un alt om, Pavel e un alt om. Își schimbă viața de atunci. Își dedică ani mulți din viață în cele trei călătorii misionare. Este supus la un stil de viață plin de lipsuri. de suferință, de singurătate și de dificultăți. Și chiar acum, în capitolul 21, Biblia ajunge la momentul istoric în care el este prins, acuzat de evrei, de cei din neamul lui. Știți unde este prins? În Ierusalim. Aici, el a fost șef de promoție. Aici a fost respectat de când a început să vorbească. De când s-a mutat de la școala primară din Tars, din zona Ciliciei, și a venit la Ierusalim cu familia, se pare, pentru că au văzut în el un copil dotat. Ei bine, de atunci și până acum, el a fost în Ierusalim de multe ori, cu un statut înainte de drumul spre Damasc, cu un alt statut după drumul spre Damasc. Până la drumul spre Damasc, Ierusalimul a fost locul unde el a fost respectat, apreciat, adulat. După drumul spre Damasc, adică momentul convertirii, Ierusalimul pentru el nu mai înseamnă decât templu. Și templu doar prezența lui Dumnezeu. Dar preoții au uitat cine a fost Saul din Tars. Foștii lui colegi de școală, mai mari, mai mici, cei din generația lui, Gamaliel, urmașii lui ca învățător, toți care l-au trimis într-o misiune cu interes național, știind că el e cel mai potrivit pentru asta, au uitat de el. Dacă ai fost un om iubit și respectat cândva, poate când ai fost mai tânăr, poate când ai avut bani mai mulți, poate când ai avut în buzunar sau în casă oportunități de care alții depindeau, nu te mira că astăzi oamenii nu te mai țin minte. E copilărește să suferi pentru asta. Asta înseamnă că nu știi să trăiești. Dacă oamenii te-au exploatat, să știi că așa e de când e lumea. Dacă oamenii te-au folosit, te-au manipulat, te-au stors de ce aveai, dându-se de prietenii dumitale, acum să nu te aștepți să-ți fie recunoscători. Dacă asta se va întâmpla, e la fel de minune cum a fost minune când s-a uscat marea, că a vrut Dumnezeu să treacă evreii prin ea. Nu te baza pe oameni și nici pe cei cărora le-ai făcut bine. Oamenii uită binele făcut, rețin doar răul făcut. Pavel este un exemplu, e o lecție de viață. Nu-ți strica și ziua de astăzi pentru că cineva ieri nu ți-a fost recunoscător. E destul că ți-a stricat ziua de ieri. Nu te mai aștepta atâta să te recompenseze oamenii, să-și aducă aminte de binele care l-ai făcut pentru ei, că n-ai dormit, că ai scos bănuții din buzunar și li l-ai dat cu dragoste, că i-ai ajutat, ai pus o vorbă bună, o semnătură, mă rog, în funcție de posibilitățile pe care le-ai avut și i-ai ajutat. Ascultă-mă, uită binele pe care l-ai făcut oamenilor. Din două motive. Unu, ca să te răsplătească Dumnezeu. Doi, ca să nu suferi pentru că nu-ți dau binele ăsta înapoi. Pavel a trecut pe aici. A fost bătut, chinuit, acuzat în orașul unde a fost plin de faimă. În orașul unde era respectat de toată lumea. Toți îl salutau, odinioară. Acum toți îl acuză. Ce ușor se schimbă oamenii. Ce ușor își schimbă părerea față de mine sau față de dumneata. Cât de ușor te aruncă oamenii la gunoi, la lada de gunoi a istoriei. Nu mai reprezinți un interes pentru ei. Însă indiferent cât de bătrân ești, cât de sărac ești, cât de amărât ești în ziua asta încercat, pentru Dumnezeu ești același om frumos care urmează să primească răsplata. Lasă această promisiune a Bibliei să-ți încurajeze bătrânețea, suferința, singurătatea și situația prin care treci. Nu te baza pe oameni și pe împrejurări. Ele sunt trecătoare ca vremea. Acu bate vântul, acu plouă, acu ninge, acu iese soarele. Toate se întâmplă într-o zi, mai ales la Chicago. Observați, vă rog, că Biblia ne spune către sfârșitul celor 7 zile. Zile de ce? Zile de post, de rugăciune și de sărbătoare. Te-ai aștepta la sfârșitul unei perioade de genul ăsta să se întâmple un necaz? Nu. Dar necazul nu se întâmplă când îți programezi dumneata, că dumneata nu îți programezi niciodată. Necazul se întâmplă când se întâmplă. Știi când? În cel mai nepotrivit moment. Murphy spunea că dacă scade felia pe care ai uns-o cu unt sau cu altceva, întotdeauna cade cu untul în jos, ca să nu mai poți folosi, să nu mai poți mânca, să trebuiască să o arunci. De parcă untul ar fi mai greu decât pâinea.
Nu-i mai greu decât pâinea, dar așa e viața, nu mai împotrivă. Știi de ce e numai împotrivă? Trăim pe un pământ blestemat. Trăim într-o natură coruptă. Trăim în mijlocul unei spurcăciuni fără limită. Totu-i pe dos.
Scriptura ne spune că după sfârșitul celor 7 zile, iudeii din Asia, când au văzut pe Pavel în templu, au întărâtat norodul. Frați și surori, Biblia prezintă verbul a întărâta ca pe un verb în totalitate negativ. Niciodată în a întărâta. Nici un câine, nici un om, nici un grup de oameni. Nici nevasta, nici părinții, nici copiii. A întărâta întotdeauna este o acțiune foarte negativă. Uitați-vă la oamenii ăștia despre care în Noul Testament nu se spun decât lucruri rele. Domnul Iisus cum îi prinde, cum le reproșează o grămadă de lucruri. Farisei în sus, farisei în jos. Răi, orbi, murdari, păcătoși, destrăbălați, ipocriți și așa mai departe. Dar observați că Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, n-a avut o soluție pentru farisei. Pentru că soluția oferită de El, ei n-au primit-o. El le-a oferit posibilitatea să se pocăiască, dar ei nu au vrut să se pocăiască. Și păcatul lor a rămas în timp ce au fost contemporani cu Fiul lui Dumnezeu. L-au văzut cu ochii lor, i-au auzit învățăturile. Unii dintre ei au văzut o parte din minunile sale. Iisus Hristos, Domnul, n-a fost suficient pentru ei. Sunt oameni pentru care nici Domnul Iisus nu reprezintă o soluție. Nu se constituie într-o soluție. De ce să te mai miri că noi suntem ineficienți în anumite situații și în relația cu anumite persoane, oamenii lui Dumnezeu? Priviți, vă rog, la ce se întâmplă. 33 de ani a trăit între ei și ultimii 3 ani și jumătate a avut o misiune publică și plină de manifestări supranaturale. Însă nu a fost suficient pentru ei. Omul care nu vrea să se pocăiască, Mântuitorul Iisus Hristos să mai vină o dată pe pământ și să predice de la amvonul ăsta și să dirigeze după cutia aia, că nu se va întâmpla nimic, absolut nimic. Pentru nepocăință nu există soluție. Nici în cer, nici pe pământ. Pentru nepocăință, pentru mândrie, pentru împietrirea inimii, nu există soluție. Pentru toți oamenii există o soluție, dar nu toți oamenii se fac compatibili cu această soluție a lui Dumnezeu. Pocăința, umilința, smerenia, începerea unei vieți cu Dumnezeu. Priviți, vă rog, ce se întâmplă aici. Scriptura ne vorbește despre iudeii din Asia. Iudeii din Asia sunt numiți în multe feluri. Scriptura ne prezintă ca un grup de evrei care s-au constituit într-o echipă de oameni care îl urmăreau pe Pavel și încercau să-l omoare, care mergeau în urma lui și încercau să-l discrediteze, adică să-l prezinte ca pe un derbedeu, ca pe un hoț, ca pe un om care încalcă legea. Și nu au reușit niciodată, pentru că a trebuit ca Pavel să-și facă misiunea, după cum și pe Domnul l-a omorât după ce și-a împlinit misiunea, nu înainte să-și o împlinească. Când mă refer la misiune, nu mă refer la culminarea misiunii cu moartea și învierea, ci mă refer la propovăduirea sa și la prezentarea unui stil de viață din ceruri, precum în cer, așa și pe pământ. Uitați-vă, vă rog frumos, cine erau acești iudei. Dacă ne uităm în Scripturi, observăm câteva prezentări ale lor. Spre exemplu, în versetul 5 din capitolul 17, Biblia spune: dar iudeii care nu crezuseră, din cauza urii, iudeii care nu au crezut și erau plini de ură, de pismă, n-au crezut și erau plini de ură.
Iudeii aceștia care tot timpul urmau pe Pavel și încercau să-i facă rău, îl vorbeau de rău, vorbeau împotriva învățăturii lui, îl acuzau pe nedrept și acum au incitat cetatea pe locuitori ca să-l prindă și să-l omoare. Oamenii aceștia erau oamenii care nu au crezut și care aveau o inimă plină de ură. Frați și surori, când veți întâlni vreodată pe cineva care nu crede și care este un om răzbunător și rău, un om care pizmuiește succesul altora, calitățile altora, oportunitățile altora, să vă feriți de astfel de oameni și să stați cu garda sus. Să nu vă mirați dacă oamenii aceia vă acuză, dacă vă inventează tot felul de minciuni, de prostii împotriva dumneavoastră, dacă nu vă fură, nu vă înșeală, să nu vă mirați. Pavel, cât a fost el de apostolul lui Dumnezeu, plin de Duhul Sfânt, cu multe daruri pe care le manifesta zilnic, nu s-a încadrat în tiparele și în așteptările lor și n-au reușit să-i mulțumească. Nici Pavel măcar. Aceștia erau oamenii care nu credeau și care erau plini de ură. Mai mult de atât, dacă ne uităm în Biblie, observăm că ei lansează următoarea acuzație, o acuzație evident nedreaptă. Spun ei, bărbați evrei, dați ajutor, acesta este omul care predică pretutindeni în toată lumea împotriva oamenilor, împotriva mulțimii, împotriva norodului, a tradus Cornilescu. A predicat Pavel împotriva norodului? Nu, el a predicat norodului, nu împotriva norodului. El a instruit, a informat norodul, i-a învățat pe oameni. Vă puteți imagina că nu și-a făcut familie. N-a avut o casă stabilă în care să se întoarcă seara și să se culce liniștit. A dormit pe unde a apucat, când în corabie, când în casele altora, când pe drum, când cine știe pe unde o fi dormit. De ce? Pentru oameni să le predice Evanghelia. Și acești oameni numiți iudei, iudaizatori, iudei din Asia, îl acuză că el predică împotriva oamenilor. Mai mult de atât, ei îl acuză că predică împotriva legii. Care lege? Împotriva legilor inventate de ei. Că ei spuneau, dacă o găină ouă în ziua de sabat, pe găină să o omori păcătoasa, dar ouă să-l păstrezi și să-l mănânci ca să nu mor și tu ca găina, să nu mor de foame. Asta e omenie? Asta e dreptate? Asta e treabă? Nu-i treabă. Ei, astea erau legile lor. Și ar fi vrut și Pavel să omoare găina și să păstreze ouă. Dar Pavel s-a întâlnit cu Domnul, el nu mai putea să facă asta. Atât de strălucitor a fost Domnul când a apărut în fața lui, încât și-a pierdut vederea. Și se pare, mulți teologi susțin asta, că suferința despre care el vorbește a fost legată de experiența aceea. Se pare că n-a mai văzut bine, că a fost un nevăzător într-o oarecare măsură. Argumentele sunt multe și nu vreau să susțin un lucru pe care Biblia nu-l susține. Vreau doar să spun următorul lucru. Îl învinuiesc pe Pavel că nu respectă legea. Care lege? Vă spuneam zilele trecute despre Francesc că a fost avansată către Senat propunerea să scoată în ilegalitate site-urile care oferă femeilor însărcinate cu intenția de avort alternativa de a nu avorta. Toate site-urile pro-viață. Și știți ce a făcut? Senatul a votat, cred că ieri, legea aceasta, cu o diferență 127-121, cred, 6 voturi. Una dintre cele mai civilizate popoare din Europa, însă cu siguranță, prin poporul acesta, cel puțin din 1700 până astăzi, 3-4 secole, a intrat toate păcatele care s-au legalizat. Revoluția sexuală și toate celelalte, prin poporul acesta a venit. Puțini au venit prin Anglia, restul prin Franța. Și astăzi, tot prin Franța, vine această acuzație. Se dau amenzi de zeci sau de sute de mii de euro împotriva unui site care îndrăznește să vorbească împotriva avortului. Sau cineva care prezintă, de pildă Malta, o țară cât pui degetul pe hartă, au votat ca să nu se mai vorbească despre homosexualitate ca despre un defect, ca despre o boală, ca despre un lucru nesănătos, ca despre ceva neobișnuit, anormal. Această țărișoară a fost calificată în Uniunea Europeană ca fiind cea mai servilă legilor promovate de Uniunea Europeană pro-LGBT. Și astăzi ei au votat această lege și orice pastor care își va permite să vorbească despre homosexualitate ca despre un lucru rău, păcătos, anormal, împotriva lui Dumnezeu, poate fi băgat în pușcărie 2 ani sau poate fi amendat cu 30.000 de euro, mai mult sau mai puțin. Oricine, orice ziarist, orice gazetar, orice credincios, absolut oricine își va permite în public să existe mărturie, video sau constituită printr-un martor sau doi, omul acela se face vinovat împotriva legii. Vei respecta legea aceasta? Apostolul n-a respectat-o. Și ăștia s-au ridicat în public și au spus, nu ascultă legea. Și observați că oamenii n-au ținut cu Pavel. Să știți că este o mare copilărie să credeți că cineva care nu-i creștin o să țină cu un creștin care, nerespectând legea păcatului, va fi acuzat că n-a respectat legea, fără să se menționeze atributul a păcatului. Trebuie să ne pregătim sufletul să manifestăm credința noastră atunci când este foarte riscant. Pentru că o viață trăim și ne pregătim pentru momentul în care vom da examenul de autenticitate a credinței. Examenul de fidelitate față de Domnul. Examenul de curaj față de credința pe care am fluturat-o până atunci cu Dar atunci va fi momentul pentru care o viață ne-am pregătit. O viață. Că momentul acela nu-i departe, frea și surori. Ce s-a legalizat astăzi în Malta sau ieri în Franța, ce s-a legalizat alaltăieri în Canada, se va legaliza în curând, peste tot. Pentru că toată lumea trebuie să devină o singură lume. Și va fi un consiliu din cei 7 și apoi în fruntea lor unu. Acel unu se numește Anticrist. Suntem aproape, foarte aproape. Nu vă faceți iluzii, înapoi nu ne vom mai întoarce niciodată. Vom merge doar înainte. Este ireversibil procesul istoriei. Din rău în mai rău, până când răul va culmina și în fruntea răului va ajunge cel despre care Biblia vorbește de mii de ani. Trebuie doar, ca și Pavel, să știm ce vrem, de partea cui suntem și care ne este mesajul. Nu trebuie să ne lăsăm intimidați, noi îi iubim pe oameni, pe cei mai păcătoși și stricați oameni, noi îi iubim și ducem vestea bună, însă vom fi acuzați că vorbim împotriva norodului. Vom fi acuzați că nu iubim pe oameni, că îi urâm, că suntem xenofobi și nu mai știu cum suntem. Da, vom fi acuzați de asta. Nimeni nu se va întreba câtă caritate a făcut biserica de-a lungul istoriei ei. Câți bani s-au cheltuit în evangelizare, cu săracii, cu văduva, cu orfanul. Cât bine a făcut biserica amărâților 2000 de ani de istorie. Nimeni nu se va nu mai pune problema așa. Ci vom fi prezentați ca niște oameni care urâm norodul și vorbim împotriva legilor. Care norod și care legi? Istoria se repetă. Uitați-vă doar cum s-a comportat omul lui Dumnezeu, pentru ca la sfârșit să poată spune, am păzit ce am avut de păzit. Cum vă comportați când mergeți într-un loc nou? Nu-i așa că tot vă pipăiți locul unde e portofelul tot timpul? Nu-i așa? Ba da, așa este. Nu-i așa că tot vă uitați după geantă, indiferent că aveți în ea mult sau puțin, dar e geanta dumneavoastră. Nu-i așa? Așa este. Ei bine, Pavel așa spune, am păzit. El ce a avut de păzit, a păzit, frați și surori. Nu i-a fost ușor să păzească, dar a păzit. Aș vrea să stăm înaintea Domnului în seara asta și să ne gândim la vremurile pe care le trăim. Eu personal nu m-am așteptat să vină atât de repede vremurile astea, însă au venit. Suntem pregătiți? Răspunsul este realitatea din viața fiecăruia dintre noi. Haideți să ne rugăm oamenii lui Dumnezeu.